Bata pa lang si Mark Anthony Santos ay sinusundan na niya ang Olympics. Kaya hanggang dito sa Australia, hindi nagpahuli at tumutok sa opening ceremony ng Tokyo Olympics ang buong pamilya ni Mark sa Adelaide. Nakasuot pa ng Australian team t-shirt ng pumarada ang mga atletang Australiano, pero nag-change outfits sa Philippine flag shirts nang bumida naman ang mga atletang Pinoy.
A good feeling that now both Australia made an history where this is the best Olympics record so far, and imagine also the Philippines. This is the first time to finally we had the Olympics, a gold medal, and the fantastic four. You know, we got four medals this year. Wow, it's really amazing.
Ilang Olympic memorabilia gaya ng coins and notes din ang koleksyon ni Mark. Bagaman malungkot na hindi nakapanood ng personal dahil sa pandemya, nakaantabay na siya sa Olympics na gaganapin dito sa Brisbane, Australia. Family bonding din ang panonood ng laban ng mga atletang Pinoy, ang pamilya ni Lani Francia sa Melbourne. Dahil sa lockdown at working from home at remote learning naman ng mga bata, nagkaroon ng oras para makapanood gaya ng boxing, skating, at gymnastics. At laking tuwa niya nang manalo ng ginto ang weightlifter na si Hidilyn Diaz.
Sobrang happy kasi parang first gold natin yung nakakaiyak. Actually, may post ako sa Facebook ko na parang nag-awarding na sila yung nina-raise ng Philippine flag. Talagang parang maiyak ka kasi kahit hindi na kami Filipino, nakakaiyak eh kasi parang pride yung parang first time in the history na magkaroon tayo ng gold. Given na hindi ganun ka popular yung sports sa Philippines, saka hindi ganun ka laki yung support ng government natin sa sports.
Dagdag pa nila ni malaking bagay dahil isang babae ang unang nakasungkit ng gintong medalya para sa Pilipinas. Yan din ang naramdaman ni Liz Kimora na napanundag pa sa saya dahil hindi lang ang barbell ang nabuhat ni Hidilyn, kundi ang tagumpay nito ang nagdala ng karangalan sa buong Pilipinas. Bagaman 30 taon na sa Australia, pusong Pinoy pa din ang nangingibabaw sa kanya.
Ako, Diyos ko, we were very, very happy. Talaga nagpuyat ako para lang mapanood siya. First gold sa Olympic, tapos Pinay. O, di ba nakaka-proud yun? Like here in Australia kasi well-supported sila. So nakita mo naman ang gold ng Australia, humahakot talaga sila. Tapos tayo, hindi natin sinusuportahan ng gusto, still naka-medal tayo, di ba? This is the most medal sa Olympics, kaya nakaka-proud maging Pilipino.
Napaluha din sa winning moment ni Hidilyn ng international student na si Kernan Alipis. Passion ni Kernan ang weightlifting at 6 taon na siyang nagbubuhat, kaya alam niya ang hirap at pagod ng training.
Isipin mo, si Hidilyn, never niya na-lift yung 127 kg sa training. And doon niya lang binuhat sa may third lift nung sa Olympic. As in, sobrang proud na nakakaiyak.
Lalong naging inspirado sa Kernan na plano ng mag-shift ng course mula sa cookery sa sports and physical fitness para ipagpatuloy ang weightlifting at maging coach. Hindi naman pinalampas ni Alfie ang kaya ng proud Pinoy moment sa Olympics. Kahit dito pinanganak at lumaki sa Australia at hindi na nakakasalita ng Tagalog, nakatutok at suot pa ang jacket na may Philippine flag para ipakita ang suporta.
I'm Australian, Australian born, so technically I am Australian and identify as Australian, but at the end of the day, like my blood is Filipino, it's full Filipino, so it's just one of those things being able to root for two teams, which is kind of nice in a way. And gives you that option, but I guess for being, you know, cheering for the Philippines, it's a lot different because we don't have a massive team and we're not in a lot of events, and sometimes our events were not, you know, particularly strong and stuff. But I mean, as you can see in this Olympics, we've had a lot of sports where, you know, we've really started to excel.
Matindi ang passion sa sports ni Alfie, kaya malaking bagay ang Olympics sa kanya. At emotional din siya nang mapanood ang pagkakapanalo ng medalya ng mga atletang Pinoy. Isang magandang pagbubunyi sa gitna ng pandemya ang binigay na karangalan ng mga atletang Pinoy, pero giit ni Mark Anthony Santos, hindi dito dapat natatapos ang suporta.
This is an awakening for most especially the Philippine Aussie, where we have different perspective in mindset where Filipinos, they only support our athletes when they achieve something. Why don't we support them beforehand? So we can boost their morale as well as the performance, you know? we as a normal people in general, like yung ginagawa natin dito sa Australia, companies should like sell memorabilia like the same in Australia, so people can buy and support, and the profit that can generate there can support our athletes rather than we just begging for help.
Sa pagtulungan ng gobyerno, private sector at ng mismong mamamayan, walang labang hindi mapagtatagumpayan ang mga Pilipino. TJ Correa para sa SBS Filipino.
Maraming salamat TJ, at sa kaugnay na ulat, hindi rin nagpahuli para magbigay ng reaksyon ang mga samahan na nangunguna sa pagtataguyod ng palarong pampalakasan dito sa Australia. Ang PhilSpark o Filipino Sports, Arts and Recreation Club ay isa sa mga nagsusulong para pagpatuloy ang mga larong Pinoy. At ayon sa president ng samahan na si Jojo Lakian, inspirasyon sa kanila ang pagkapanalo ng ginto ni Heidelin Diaz.
Sinabi niya na pagbalik niya sa atin, she'll endeavor to put up something like a gymnasium to train young interested individuals na mag-train dun sa field ng weightlifting.
Kung dati ay kulelat ang Pilipinas sa Olympics, ngayon ay taas noon nang maipagmamalaki ng mga Pinoy ang mga karangalang hatid ng mga atleta.
It's a big pride for all of us. Sa trabaho nga nung isang araw, tinatanong ako nung isang security manager, sabi niya, a Filipino won any gold medal already in the Olympics. So ngayon pwede ko na siyang balikan. I'm so proud to tell you that a Filipina lady have won the gold medal in weightlifting.
Hiling ngayon ng marami, sa Pilipinas man o sa ibang bansa, na sana ay patuloy na suportahan ang mga manlalaro ng Pilipinas sa anumang larangan.